Det at jeg har gitt mye positiv feedback og prøvd å se folk har gjort at jeg har fått lov å være ganske tøff også. For jeg kan være det. Mye mer enn folk som ser meg sånn utenifra tror, så kan jeg bli helt sinnssyk.
I dag kan du glede deg, for jeg har en helt rå dame i studio. Du skal få møte ingen andre enn Gro Hammerseng Edin. Og Gro, hun jo tidligere håndballspiller, tidligere landslagskaptein i flere år, og spilte jo da til sammen 167 kamper på Norges kvinnelandslag i håndball. Hun har vunnet det meste som kan vinnes innen denne sporten, og har skåret en haug med mål. Og ved siden av å ha vokst opp i en idrettsglad familie på Gjøvik, så driver hun da også i dag med både alt fra sportskommentering, hun har blitt nylig trener, og hun holder masse foredrag om personlig og profesjonell utvikling. Så spis ørene dine, for nå kommer det til å komme mye bra grit-tematikk. Velkommen til Grit-podcast, Gro.
Tusen hjertelig takk.
Veldig hyggelig å ha deg her. Du jo veldig kjent for det norske folk, men hva det du gjør akkurat nå om dagen?
Akkurat nå så jeg kanskje aller aller mest, så føler jeg jo at jeg tobarnsmamma og kona til Anja. Og så jeg relativt fersk landslagstrener for det yngste jenterlandslaget sammen med Anne Melberg. Det har jeg gjort i et år nå. Det utrolig spennende. Så det fyller mye, og så resten av tiden så jeg jo egentlig min egen sjef, eget firma, og jobber da mye med både foredrag og jobber som håndballekspert.
Ja, du gjør jo det også det, ja. Og det jo litt også i disse foredragene, hvor du også faktisk snakker ganske mye om mentalitet.
Ja, jeg gjør jo egentlig det, og jeg, kanskje sånn litt hjertesaken min jo det her med å få folk til å virke godt sammen da. Liker det veldig godt, jobbe med lag og hvordan liksom både jeg og andre skal virke godt både sammen og at jeg skal prestere hvis det det som målet mitt.
Ja.
Eller, og i tillegg faktisk ha det gøy da, for det det som inngangen min til veldig mye, det at jeg velger å bruke mye tid på for eksempel håndball, også fordi jeg synes det utrolig gøy. Mm. Det var derfor jeg orket å holde på med det og ha det som min jobb i så mange år.
Og de aller fleste som har fått oppleve prestasjonene dine, enten via skjermen eller sett deg, vet at du har masse grit. Kan du prøve å reflektere litt sånn i korte trekk hva du tror har gjort at du sitter med en sterk mental kondisjon?
Ja, jeg har tenkt mye på det egentlig. Jeg tror at foreldrene mine har mye å si, hvordan jeg er oppdratt. Jeg husker kjempegodt at veldig tidlig så fikk vi en sånn her strofe hjemme om at du kan jo bli hva du vil og gjøre hva du vil, men du må være innstillt på at hvis du skal få til noe så må du jobbe hardt, for det ikke noe som kommer sånn bare servert.
Nei.
Har du meldt deg på noe eller sagt ja til noe så må du møte opp. Da kan man ikke bare sånn, nei, jeg har ikke lyst i dag, eller...
Så forpliktet deg litt, da?
Ja, og så allikevel så lå det jo helt sånn at det var opp til meg hva jeg ville velge, for jeg holdt jo på med håndball og fotball og hester og drev med mye, så de la ikke noen føringer på hva det skulle være, men når man først hadde sagt ja, så følte jeg at da møter du opp.
Mm.
Så det med oppdragelse har nok mye å si, og så tror jeg jo jeg har hatt noen trenere også i tidlig år, som har forventet litt av meg, forventet litt innsats og gitt gode tilbakemeldinger på det. Pappa hadde en sånn setning som sitter skikkelig i ryggmargen min, og det var sånn, vi Hammerseng gir oss aldri. Og det tror jeg på fortsatt, ja. At det sånn.
Det en del av ditt DNA, det.
Ja. Og det jo ikke det verste man kan ha med seg i bagasjen, det. Og så kanskje det ligger litt i personlighet og hva man født med også.
Men jeg må høre litt, Anne, fordi du har jo da erfart vanvittig mye. Du har vært gjennom store mesterskaper, der forventningene til sterke resultater alltid har vært veldig pregende. Mm. Det har blitt trillet terningkast på innsatsen din hele tiden.
Mm.
Hva du synes har vært mest krevende i karrieren din, og hvordan har du på en måte jobbet deg gjennom det?
Jeg tror at det tyngste for meg har vært at jeg stiller veldig høye krav til meg selv i mange settinger. Da. Jo bedre jeg ble som spiller, jo høyere forventninger fikk jeg selv, og jo høyere forventninger opplevde jeg litt sånn utenfra. Så har jeg kjent kanskje noen ganger på at det har vært tungt i min karriere, at det av og til har vært veldig mye interesse rundt sånn private ting også, som ikke jeg får gjort så veldig mye med, som jeg prøver å ta litt kontroll på allikevel. Da.
Mm.
Og så har jo en annen sånn litt krevende del av den håndballkarrieren har jo vært å være en god del skadet. Og så vi jo opptatt av å være godt forberedt, og så noen ganger så det jo egentlig ikke så godt forberedt, for du har ikke fått trent det du skulle. Så jeg måtte øve veldig mye på å tenke, ok, men da må jeg jo bare sørge for å gjøre noe med det jeg kan gjøre noe med, og være så godt forberedt som jeg nå kan, da. Og prøve å styre fokuset på at jeg har vært veldig mye takknemlig for å kunne ta del, da, og faktisk spille håndball, selv om det har vært av og til litt sånn utfordringer rundt,
mm.
så finner jeg veldig mye sånn kraft i det at jeg elsker å spille, elsker å høre til laget, og være med på de her tingene sammen med det teamet. Da.
Så når du har vært i gang med disse grubleriene og kanskje bekymringene, da, så har du klart å stoppe opp og fått deg inn på et tankesett og et spor der du ser flere mulighetsrom, da, hører jeg. Men har du vært i faser i livet der du kjenner at vet du hva, nå klarer jeg ikke helt det selv, og hvor du har måttet få hjelp?
Jeg har nok jobbet veldig, veldig mye med den mentale biten, både på egen hånd, og i kraft av lagkamrater
ja.
Som har mye erfaring og tyngde og sparrer med noen jeg stoler på. Det å få satt ord på ting man synes er vanskelig. Og så gjøre de rundene med meg selv da, at jeg merker ganske raskt at oi, 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 nå driver du og fokuserer på ting som ikke hjelper deg i det hele tatt. Og det å ta styringen på det rett og slett, og så kanskje skrive da, tømme meg litt hvis jeg veldig frustrert, og så lage en plan. Og hatt kjempegod rollemodell i Marit Breivik, som var min første landslagstrener, som hatt veldig fokus på styrker, og hva det du skal bidra med, hva det du god på, og leite etter hva det de andre på laget god på, som vi skal bruke sammen. Flytte fokuset litt på at det ikke jeg alene.
Det er en vissport, ja.
Ja, det er en vissport. Det har jo vært deilig, da.
Ja.
Men jeg har ikke veldig stor grad brukt idrettspsykologer eller mentale trenere, sånn, selv om vi har hatt mye ressurser rundt laget, ja. Så har jeg jobbet mest selv og med folka i mer sånn naturlige samtaler, hvor jeg tar initiativ til å prate, spørre, kanskje av og til får liksom tømt meg litt.
Ja, rett og slett.
Og så har det vært noen ganger hvor jeg har bare enkelt tilfeller bedt om å få liksom en prat med type en idrettspsykolog som jeg har hatt med på landslaget, som ikke har vært over tid, men kanskje bare litt sånn mer akutt, at du, jeg, akkurat nå så har jeg så overtrening at jeg redd for at i denne finalen så skal det bare bikke helt over for meg. Har du noen tips?
Og så må jeg spørre deg litt da, når du da var kaptein,
ja.
Kan du si litt om den lederfilosofien du drev kapteinsrollen din rundt?
Nå har jeg finnet ut at jeg har egentlig vært kaptein i alle de lagene jeg har spilt på,
ja.
Så jeg har jo tenkt på det, fått spørsmål noen ganger, og hvorfor tror du det har blitt sånn? For det er ikke noe man rekker opp hånda, liksom, kan jeg være det? Det er noen som velger kapteinen, og jeg tror jeg ganske tidlig fant ut at jeg må være meg i den kapteinsrollen. Jeg kan ikke prøve å kopiere hun som var det på landslaget før meg, for eksempel, for vi er to helt ulike personer, så det å bare hvile litt i at ok, jeg har valgt ut fordi treneren min eller de i teamet synes at jeg har noen styrker da, og kvaliteter som dette laget trenger.
Mm.
Og tenk på hva er det jeg er god på, og da har det jo ofte handlet om at jeg tror jeg er ganske god på å se og lese litt sånn hva skjer her? Hvordan er stemningen? Hvordan har folk det? Og har en sånn samlende kraft. Jeg veldig god til å gi positiv feedback, og har et kroppsspråk også som jeg vet smitter litt. Da. Både når jeg liksom tøffer meg litt opp, og også når jeg da våger å være sårbar. Og vise at ja, men landslagskapteiner, de mister selvtilliten de også. De synes også det vanskelig å være skadet. Jeg synes at det at jeg har gitt mye positiv feedback og prøvd å se folk har gjort at jeg har fått lov å være ganske tøff også.
Ja.
For jeg kan være det. Mye mer enn folk som ser meg sånn utenifra tror, så kan jeg bli helt sinnssyk.
Ja, fortell, fordi jeg har alltid sett på deg som liksom utrolig profesjonell, og først og fremst bare veldig blid, ikke sant?
Ja, men
jeg kan jo se for meg at du kan ikke være på den nivåen over tid uten å ha en side i deg som... Så du må fortelle om det.
Ja, jeg tror det både er en styrke og noe jeg blir litt flau over, da, som kanskje ikke alltid er en styrke heller, men jeg har jo faktisk ganske mye temperament, og sterkt konkurranseinstinkt, og det er jo av og til sånn at det blir jo svart. Jeg tror til og med jeg har sagt det liksom, til en trener en gang I Danmark, når han dømte dårlig, at liksom, jeg har lyst til å drepe deg.
Nei, det tror jeg noen kan bli litt overrasket om faktisk å høre at du har sagt
ja. Ja, og det jo ikke bra det. Men har nok av og til da vært ganske autoritær og tydelig og fikk litt tilbakemelding på det faktisk I, sånn midt I karrieren min av noen lagkamrater som ikke turte å si det direkte til meg, men som tok det med en I lederteamet.
At du var litt for tydelig, rett
og slett. Ja, at... du såpass autoritær og selvsikker I argumentasjon og I liksom kraft av rollen din nå som kaptein, at av og til så kan det være litt vanskelig å komme med, terskelen kan være høy da, for å komme med forslag og være litt sånn uenig med deg.
Ja, og hvordan tok du det?
Jeg husker at jeg synes det var veldig brutalt, fordi at det var et lag fylt av oss og venner, altså på en måte folk jeg nesten så på som familie, og så skjønte jeg at oi, noen av disse tør ikke å komme med meningene sine og synspunktene sine I så stor grad som de burde da. Mm. Og det jo ikke bra. Så som alle andre så blir jeg jo da først litt satt ut, og, eller de fleste tror jeg blir det, og litt sånn lei seg, og så litt motstand også. Mm. Synes det urettferdig.
ja.
Men så gjør jeg det jeg ofte gjør, at jeg går jo inn I meg selv og tenker at ok, hva det jeg kan gjøre annerledes? For jeg vil jo ikke at det skal være sånn. Og da begynte jeg å tenke litt mer over det, hvordan kroppsspråket mitt når noen kommer med noe, og være litt mer nysgjerrig på andre synspunkter, og har jo endt med at det noe av det beste som har skjedd. Mm. Fordi da måtte jeg jo justere litt, og ble sikkert en bedre medspiller og kaptein av det, mm. og har fått høre det av noen av de jeg har spilt med, liksom, at jeg både hatet deg og elsket deg.
Yeah.
Fordi at jeg jo ganske nådeløs noen ganger I... sånn konkurransesetting. Og så det jo annerledes. Jeg tar jo ikke det ut nå når jeg for eksempel trener for 15-16 år gamle jenter, så får jo de en annen variant. Men det å være snill jo noe jeg setter stor pris på I relasjoner og tenker at det en sånn fin egenskap å ha, men du må legge vekk det litt når du skal ut på en håndballbane og være en forsvarsspiller for eksempel, så kan du ikke drive og tenke på at her det viktig å være så snill. Du skal jo vinne den duellen, og du skal se så farlig ut, og det kan jo være noen gang litt skuespill, men det har av og til også vært lett for meg, da, fordi at jeg kan lage litt sånn der, bygge meg opp før en typ kamp, og nesten lage et lite fiendebilde, bare for å få det rette tenningsnivået.
Mm.
Men det roligere nå ikke sånn ute på den banen, for det en arena hvor du har lov, det takhøyde for litt mer enn det det på et vanlig kontor, da. Det lov å si det.
Ja, ja det det.
Ja.
Min annonsør Dagens Næringsliv kjent for sin gravejournalistikk, men visste du at de også har ekspertise innen mat og vin? Mat- og vinuniverset smak blitt viktig for mange kvalitetsbevisste nordmenn, og inkluderer både vin- og restaurantanmeldelser, oppskrifter I samarbeid med stjernekokker, podcasten «Jeg kan ingenting om vin» med vinjournalist Merete Bø og Thomas Gjertsen, vinwebinarer med Merete Bø, ukentlige nyhetsbrev om mat og vin, og et fantastisk vinsøk med landets største vinbase med vurdering av 60 000 vin. Det der jeg går før helgen, med andre ord. Så neste gang du står på polet og lurer på hvor god en vin egentlig last ned vinsøket som en snarvei på telefonen, så kan du enkelt og greit skanne flaska og få DN-anmeldernes tips og vurdering. Superenkelt og veldig smart. Se mer på dn.no/smak. Hva tror du næringslivet kan lære av det du har erfart I lagsport hele karrieren din?
Jeg kjenner I hvert fall at noe av det jeg synes var veldig ordentlig med å være idrettsutøver, som jeg synes forsvinner litt I vanlig arbeidsliv, tilbakemeldingskultur. Jeg blir helt sprø av det, liksom. Jeg synes at hvorfor får man ikke mer feedback? Det helt, nesten litt sjokk over hvor lite tid man bruker på det. Jeg synes også... kanskje at man noen ganger undervurderer kraften av det vi har holdt på med, spesielt på landslaget da, med å bruke masse tid på å finne ut hva det egentlig vi har av ressurser der, hva mine styrker, hva dine styrker, hvordan skal jeg spille deg god, de prosessene der.
Og kanskje også den der umiddelbare feedbacken.
Ja, og så blir vi litt presset også til av og til sånn, sitte inn I den garderoben og faktisk ta de her, hva skal jeg si, litt tøffe, diskusjonene, samtalene, med følelser I kroppen, hvor man blir veldig kjent med hverandre på godt og vondt, og det på en måte ikke et sånt evalueringsskjema anonymt, hvor du skal melde inn hva du synes om noe, liksom. Men Nei. Du sitter sånn ansikt til ansikt, og faktisk må løse ting der og da.
Ja.
Og det både krevende, men også litt befriende.
Ja. For hva synes du om anonyme tilbakemeldinger?
Jeg synes jo det sikkert bra I noen sammenhenger, men jeg synes vi generelt kanskje burde øve oss mer på å kunne si ting direkte til hverandre, og trene opp den evnen, både å motta og gi, snakke mer til hverandre enn om hverandre, og der har jeg hatt noen bra trenere selv som har vært gode på, liksom, sånn, hvis du kanskje kommer snikende så sier sånn, du, jeg synes dette og dette, liksom, kan ikke den her spilleren gjøre sånn og sånn I stedet? Ja, kanskje du skal gå bort og si det, at det vil du ha mer av, sånn vil du ha det. Jeg trenger ikke noen mellomledd her.
Det kan bli mange mellomledd innimellom meg, vil jeg
oppsummere med. Og så likte jeg veldig godt at ja, noen ganger så det litt temperament, og jeg kan blåse meg litt opp, og han måste øve meg på at, ja, men sjekk litt ut etterpå, vi ok, liksom, eller ble dette for mye? Men å få lov til å ha litt temperament, det synes jeg også har vært veldig godt.
Ja.
Og det legger jeg nok mer I bånden på I næringslivssammenheng. Ja. Ja.
Det erfart hvertfall jeg også når jeg gikk mer over på å jobbe med næringslivet enn idrett, at jeg også hadde tilvendt meg en atferd hvor det var mye mer rom for å ha temperament og engasjement og direkthet.
Ja.
Jeg har jo merket at jeg måtte gå litt inn, og det jo litt synd også, på en måte, fordi det jo veldig mye bra og kraft Ja. I det å ha det engasjementet når det kommer fra et godt sted.
Ja, og så tror jeg, jeg vant til å være I grupper med folk som brenner veldig for det de driver med.
Mm.
Og så opplever jeg at det overraskende mange som ikke brenner så veldig mye for det de driver med. Og det synes jeg veldig trist, at det kanskje noen som har valgt å være I en jobb som sånn passe,
mm.
at ikke de liksom da tar seg bry med å jobbe litt for å finne noe som de kanskje kan bli litt mer engasjert I.
Mm. Men du sa jo dette her om at også mye av det du snakker om I dine foredrag handler jo veldig mye om relasjoner og hvordan vi forholder oss til hverandre. Kan du si litt mer om hvordan man kan komme dit hvor man knytter disse sterkere båndene og sammen kan skape bedre prestasjoner?
Noe av det jeg har mye fokus på jo at vi må jo faktisk bli ganske kjent med de folka vi skal jobbe med hvis vi skal kunne spille de gode. Og hvis vi skal kunne vite sånn, hva gleder egentlig deg? Hvordan skal jeg kunne glede deg? Altså, da må jeg finne ut av hva det du opptatt av. Blir du glad av at jeg setter av tid til deg, at vi to gjør noe sammen? Eller blir du glad av at jeg lytter til deg, eller at vi går ut og spiser, eller blir kjent med hverandre på den måten, sånn at du faktisk evner å glede på riktig måte? Folk må tørre å åpne opp for hva det du synes vanskelig. Når det jeg virkelig føler meg utrygg? For det gjør stort sett de fleste. Har du trent mye på noe, har du vært I en rolle lenge, så du kanskje veldig selvsikker der, men så finnes det jo nesten, for hvertfall de fleste jeg kjenner, arenaer hvor, oi, jeg blir veldig utrygg av denne settingen. Dette har jeg ikke så mye erfaring med. Da trenger jeg deg og dere. Så tørre å åpne opp for rett og slett da, svakhetene sine, eller det man ukomfortabel med.
Mm.
Synes det var veldig befriende med Marit Breivik som trener, som turte å være helt ærlig på at det så mange ting jeg ikke kan. Da henter jeg inn andre ressurser, sånn at dere får det beste dere kan få. Og så prøver jeg å få folk til å skjønne at du må ha et bevisst forhold til hvem du avhengig av for å trives. Hvem du avhengig av for å få ting gjort? Og leit, liksom ikke bare sånn på det som helt innlysende, men gå sånn ordentlig I dybden på leit. Hvem de folka for deg?
Ja.
Og når anerkjente du de for den
jobben? Eller bistanden de, ja.
Ja, når gjorde du det sist? Og gjør det. Gjør det ofte. Sett det nesten I system. Fordi at folk får så mye kraft av å bli liksom sett for at, åja, du merker at jeg faktisk gjør en innsats her. Og jo mer konkret du klarer å være I den tilbakemeldingen, ikke bare si sånn, du liker å jobbe med deg. Ja, hvorfor det da? Og hva akkurat helt konkret det du gjør som bidrar til at jeg kjenner at ja, men I dag var jeg skikkelig god, og det mye på grunn av det forarbeidet du hadde lagt for meg.
Så oppsummert til nå, så handler det I hvert fall om å liksom kjenne hverandre godt, kjenne hverandres sårbarheter,
Ja, og så synes jeg nysgjerrighet undervurdert. Det jeg ekstremt inspirert av med kona mi, at hun så god til å stille spørsmål for å liksom finne ut av hvem du, og før hun skal gjøre en jobb, liksom, så ta kontakt med de folka du skal jobbe for, og stille en hel haug med spørsmål, sånn at du godt rustet og forberedt, at du vet hva det de står i hverdagen sin, hva det de trenger. Og i en del settinger så tror jeg vi, mange av oss blir veldig opptatt av at vi har lyst til å framstå som at vi kan masse, og vi har lyst til å snakke mye, jeg jo en snakker selv. Men det å stille flere spørsmål, altså det å være, jeg har lyst til å være en trener som nysgjerrig på spillerne mine, som ikke bare står og forteller dem hva de skal gjøre, men hvor jeg stiller spørsmål sånn, hvorfor spiller du håndball? Hva det du har lyst til å utvikle?
Og virkelig mene det.
Og virkelig mene det, og følge med liksom, på svaret, ikke bare sånn, Nei. Fordi det politisk korrekt å være litt nysgjerrig, men sånn, Og så kjenner jeg på det at veldig, veldig mange mennesker har så mye å gjøre, har det så travelt, og så glemmer vi å jobbe med egen tilstand. Hvordan skal jeg komme i en god tilstand sånn at jeg faktisk kan være til stede her når jeg her sammen med deg i det rommet her? Hva skal jeg bidra med? Det en sånn stemme som dukker opp fordi at jeg har hatt trenere som har hatt det fokuset, ikke sant? Du må gå inn i et rom og tenke, hva skal jeg bidra med? Hva det jeg kan bidra med her i dag? Og hvis du har den inngangen, så skjer det veldig, veldig mye positivt når det mange folk som møtes og skal få til noe sammen.
Det du sier du gjør for å gå fra, kall det, det kan være at du skal gå fra et møte til et annet, et, for eksempel, men det krever en switch.
Ja,
og så forbereder du deg på den switchen ved å spørre deg selv, hva vil jeg bidra med i det rommet? Det litt det
ja,
du sier?
Ja, både litt sånn at jeg har en tanke om at hvis det travelt da, så kan jeg jo sitte og fokusere veldig mye på det. At her har vi for mange oppgaver, liksom. Og egentlig så får jeg ikke gjort alt det jeg skal. Og da må jeg bare tenke sånn at litt som idrettsutøver så du uprofesjonell hvis du ikke sørger for å ha pauser, restitusjon, gjøre noen av de der treningsøvelsene i styrkerommet som dritkjedelige, men du må gjøre de for du vet at in the long run så det det riktige å gjøre. Det tenker jeg sånn at næringslivsfolk også må ha litt med seg, at da må du sørge for at, ok, hvor de pausene da? Og hvis ikke du tar deg tid til å ha de, hvis ikke du stopper opp og fyller på, eller sørger for at i løpet av dagen så det noe som blir gjort for at du skal sikre deg selv og din egen tilstand, så det ikke sikkert det noen andre som kommer til å komme inn og ta ansvar for det, og da må du gjøre det selv.
For det jo litt sånn lett, fort gjort at vi sier at man må bare holde fokus og man må evne å være til stede, men jeg tror veldig mange ute til liksom, hvordan gjør jeg det, og det det jeg synes du setter ganske bra ord på nå. Hvilke spørsmål kan man stille seg selv? Hva slags holdninger skal man dyrke? Og hvorfor det viktig da? Så man tenner litt den driven til å gjøre den jobben for seg selv da.
Ja.
Og da får man jo mer motivasjonen i det lange løp.
Ja, og det med å jobbe med egen tilstand i hvert fall mye mer, det føles mer positivt for meg å ta tak i noe enn å sitte og vente på at det noen andre som skal liksom, sørge for at arbeidshverdagen eller hverdagen blir bra.
En av de viktigste oppgavene til en bedriftsleder å til enhver tid ha kontroll på status quo i økonomien. Og mange bedriftseiere overlater denne kontrollen til regnskapsfører, og så må de maile dem for å få oversikt. Det både tungvint, tar tid og gjør at du mister konkurransefortrinn. For det å kunne ha en live oppdatering av hvordan det egentlig går med selskapet ditt, det alfa og omega. Med annonsøren vår TrippelTech sitt system løses dette på en sømfri måte. Du gir enkel tilgang til alle som trenger det, enten det regnskapsfører, daglig leder eller ansatte. Og så kan alle logge seg inn for å få full oversikt over hvordan det går med både inntektene og kostnadene i selskapet. Prøv TrippelTech du også. Det gratis i 14 dager på trippeltech.no.
Mål. Ja. Hvilke forhold har du til mål?
Jeg har en blandet forhold til det, fordi at i perioder av livet så har jeg vært alt annet enn veldig målrettet. Jeg har vært veldig fokusert på arbeidsglede. Jeg gjør det her fordi jeg faktisk liker det. Og har hatt et naturlig konkurranseinstinkt. Ja. Og hadde ikke noen ambisjoner tidlig om at jeg skulle bli landslagsspiller, eller at jeg skulle...
Nei, det var ikke det.
Nei, absolutt ikke. Det var litt sånn... Jeg bare elsket det, og så likte jeg å høre til lag. Ja. Og så fikk jeg enormt mye liksom, sånn, kraft av den tilhørigheten, og kjenne på mestring, og har alltid likt å jobbe med utvikling. Altså jeg, det gjør jeg jo alle andre arenaer også. Sant? Det jo det som gøy når du kjenner at det skjer noe, og du prøver ut ulike måter å løse ting på, og så blir det bedre og bedre. Så det, drivkraften min handler veldig mye om gleden ved å både holde på med noe som jeg trives med, og få til ting sammen med andre.
Mm.
Og hatt sterkt konkurransegen i tillegg. Men sånn etter hvert, når jeg først kom inn på landslag og hadde begynt å bli varm i trøya der, så ble det jo etter hvert sånn at da var det ville vinne gull med Norge. Hadde lyst til å vinne gull, hadde lyst til å vinne OL-gullet. Når jeg kom til Larvik, så var det helt klart fordi jeg ble trigget av at dette et lag som vil bli best i verden. De vil vinne Champions League, første lag i Norge som skal vinne Champions League med hovedsakelig norske spillere. Da ble jeg kjempetrigget av det at det var noe konkret.
Ja, et konkret mål.
Et konkret mål. Og så kan du si sånn, i rollen min nå, når jeg har gått inn som landslagstrener, så fikk jeg jo sånn et kvarter etter at jeg hadde sagt ja da, til å trene disse unge jentene, så var det sånn, ja, er målet ditt å bli arvtageren til Torer? Overhovedet ikke tankene mine. Det var mer sånn at, jeg har lyst til å ha en arbeidshverdag som jeg trives i, og så får jeg brukt så mye av det jeg føler av styrkene mine inn i den rollen, pluss at jeg er litt utenfor komfortsona. Så jeg får også det med å kjenne på, å få bruke kvalitetene mine, samtidig som om at det er litt å strekke seg etter her, fordi at jeg kjenner jo på det at det er enormt mye jeg ikke kan enda.
Mm.
Og det er også litt gøy da, for det er jo sånn jeg har vært vant til å jobbe.
Ja.
Jeg har vært lenge i de forskjellige lagene jeg har spilt i, men hvis jeg har kjent at jeg har blitt for komfortabel, så søker jeg jo på en måte en ny utfordring, fordi at jeg liker å bli utfordret litt. Da.
Mm. Men når vi går ut av komfortzonen og kjenner at dette er litt vondt også, så er det jo mange som kanskje tenker, men jeg vet ikke om jeg tør det, jeg vet ikke om jeg har den selvtilliten til å tørre det.
Mm.
Kan ikke du si litt om hvordan du reflekterer rundt dette og bygger selvtillit?
Den selvtilliten har jeg jo erfart at den svinger jo voldsomt og kan jo være veldig, veldig høy da, i noen sammenhenger. Og så kjenner du deg kjempeusikker og grønn i andre settinger. Men jeg tror jo at fordi at selvfølelsen min i bunnen har vært ganske god hele veien, så har det gått greit at den selvtilliten har gått litt opp og ned. Og så har jeg vært veldig klar over at det er jo noe som kan vende ganske raskt også. Jeg har jo noen eksempler på det sånn gjennom karrieren.
Ja, fortell.
Kanskje det som jeg husker aller, aller best, som jeg er også glad for at jeg har liksom skrevet ned, for jeg har jo ført dagbok i mange av de her mesterskapene, det er jo i et OL som vi endte opp med å vinne, hvor jeg rett før mesterskapet ble kåret til verdens beste håndballspiller, og kjente på mye forventningspress, og måtte jobbe veldig mye mentalt for å ha et godt fokus i det OL-et. Men sånn utenfra da, så tror jeg så ut som en sånn her veldig fornøyd landslagskaptein som var blid i alle intervjuer og hadde full kontroll. Men det er vel det mesterskapet som jeg husker som har svingt aller, aller mest, og som har vært dødskrevende for meg, hvor jeg var veldig, veldig, veldig hard med meg selv etter kvartfinalen, og fikk et sånn skikkelig, hva skal jeg si, dykk ned i bunn, hvor jeg tenkte at ja, jeg har egentlig ikke lyst til å være her, lyst til å sette meg på første fly hjem. Vet ikke helt hvordan jeg skal komme opp igjen fra den grøfta her heller, for det er jo bare grein og ikke foran for så vidt så mange, men kjempet den kampen med meg selv, da, fordi at det kan meg litt over. Jeg hadde kneproblemer, prøvde å late som overfor pressen at jeg ikke hadde det, for å få et fokus som gagnet meg. Da. Jeg var ikke fornøyd med egen prestasjon i akkurat den kampen. Mixed zone, som det heter, den zona, pressesona som du må igjennom, den var lengre enn vanlig, for å si det sånn. Alle journalistene hadde ganske høye forventninger, og var ikke fornøyd med det jeg hadde prestert, og det skinte jo gjennom i alle spørsmålene, så jeg måtte liksom stå der og etter å ha egentlig spilt en full kamp, ganske dårlig kamp, stå veldig, veldig lenge i den zona og prøve å nullstille fra det ene intervjuet
til
det andre, og har jo mye erfaring med det, men da var jeg sånn ordentlig nede i dritten etter kvartfinalen, og så måtte jeg ta en sånn skikkelig skjev for å prøve å snu fokuset. For jeg visste jo at det er ikke sikkert jeg skal spille OL noe mer. Dette kan hende det er den ene gangen, og det ble jo faktisk sånn også. Og da endte jeg opp med den dagen etterpå, eller kampen etterpå, så klarte å avgjøre den semifinalen i siste sekund, og det jo en av de liksom, høydepunktene i karrieren, hvor veldig mange husker at ja, men du skårte siste sekund der, og så ble det OL-finale, OL-guld, og da var jeg jo plutselig alles helt inne, ikke sant, rett etterpå, og alle ville ha en bit av meg, og syntes jeg var så flink. Mm. Det veldig sånn bra bilde på hvor mye det svinger i idretten, at du liksom syndebukken i et øyeblikk, og så du helten i det neste, og så det ikke engang liksom nesten 24 timer imellom de to øyeblikkene som lavpunkt og høydepunkt. Det å vite at jeg var så langt nede i det ene øyeblikket, og så at jeg da selv klarte å jobbe så mye mentalt med meg selv, og bruke de jeg hadde rundt meg, til at jeg turte så mye i den semifinalen. Altså bare tenkte ikke et sekund på at jeg var redd for å feile. Mm. Det veldig sånn godt å ha i bagasjen, at jeg har mange sånne Dette her jo litt sånn ekstremvarianten, men jeg har mange sånne gjennom karrieren hvor jeg har erfart at det føles helsvart i den øyeblikket, og så trenger det ikke å gå så veldig lang tid før du tilbake og har finnet tilbake til den selvtilliten. Da.
I den situasjonen hvor du måtte grave veldig dypt i deg selv, og så snu det på veldig kort tid, da, brukte du litt sånn samme oppskrift som du sa innledningsvis i samtalen vår, altså litt sånn rett og slett bruke omgivelsene rundt deg, debriefe, få deg inn på sporet og tenke løsningsorientert, og hva innenfor min kontroll? Var det samme oppskrift du brukte der?
Ja, mye av det som jeg sånn etter hvert har lært da, om typ mental trening og verktøy og sånne ting, det jo Det har gått opp for meg at jeg har jo funnet mange av disse løsningene selv gjennom erfaring og prøve å feile hva funker for meg. Og sånn helt konkret den dagen så var det rett og slett at først så lot jeg bare de følelsene få lov å være der litt. Jeg grein og skrev og det bare rant ut og så tørka snør og tårer og så fikk jeg bare frisk luft. Jeg lånte en sykkel rett og slett som jeg syklet rundt i den OL-campen på, hadde på musikk på øra, sånn musikk som liksom, jeg veldig lett på virkelig, hvis jeg bare hører en tekst, det jo litt sånn fet låt, så føler jeg at jeg rocker liksom. og det å skrive, for ofte så begynner jeg å le når jeg sånn etterpå ser hvordan jeg kan krisemaksimere situasjoner da, og begynne å tenke litt sånn, ok, men hva det som har funket før da? Jo da, det jo dette med fokuset, ikke sant? Jeg må bare lage meg en arbeidsoppgave. Hva det jeg skal tenke at dette det jeg skal bidra med? Og så hadde jeg en ting i forsvar, en ting i angrep. Og så brukte jeg noen som jeg stod på i laget, fortalte de at utover akkurat nå så føler jeg meg skikkelig ute. Altså sånn, jeg kjenner ikke helt igjen meg selv, jeg har ikke noen god følelse i det hele tatt. Og så var det noen som kjente meg ganske godt, som bare selvfølgelig, som man gjør et lag, hjalp meg litt på sporet med at jeg, men minnte meg til og med om noen ting som jeg hadde gjort bra i den kampen som jeg akkurat hadde slaktet.
Så det ble litt mer nyansert?
Ja, det ble litt mer nyansert. Og så det at du har noe nå som tåler at du kan være sårbar selv om du en med mye ansvar. Da. For du kan ikke liksom, i et lag alltid dele en sånn opplevelse med alle. Det kunne sikkert vært litt sånn overveldende hvis jeg hadde sett at jeg var så nedfor, men jeg hadde noen da. Og så bruker jeg mye galgenhumor faktisk når at jeg havner der og setter det litt i perspektiv. Da, fordi man lager det jo til at det liv og død det jeg snakker om dette går bra eller ikke. Så det jeg gjorde var at jeg lagde en liten sånn her liste av hva som skulle være mine sånn leveregler i resten av denne turen. Og så drepte jeg en journalist i dagboka mi, tok livet av han liksom, med kniv og blod og tegnet at nå du bare ferdig, liksom, skal ikke få plass i livet mitt mer.
Her kommer den siden så, igjen.
ja, og så det der med at det har alltid hjulpet meg veldig mye, fordi jeg driver med lagidrett da, at det jo bare å løfte blikket litt og kikke rundt seg, og så ser du bare oi, oi, oi. Nå har jeg bare liksom fått det til å handle bare om meg, at liksom det ligger så mye som jeg skal drive og levere på her. Og så bare, hvis du leverer en helt sånn OK dag på jobben i morgen, på det jevne, så har du så sykt mange bra folk rundt deg, at det kan faktisk bli gullmedaljer og sånt.
ja.
Så jeg skikkelig glad for at jeg har det med i bagasjen, fordi at noe av det fineste har jo vært å være skikkelig langt ned i dritten med folk som du har en god relasjon med da, og så kjenne på liksom at her det faktisk greit å være så sint, så skuffet, så lei seg, og så bare begynner vi å liksom grave oss opp igjen sammen, og så ha noen opplevelser av at det har vi fått det mange ganger, og jeg ser jo på meg selv som en som dritgod på å grave meg opp igjen, Jeg er sykt god på det, liksom. Ja, det har jeg selvtillit på, da.
Ja.
Jeg har tenkt på det mange ganger, sånn, hvorfor tør jeg å ta ansvar, eller hvorfor turte jeg å ta ansvar i håndballsammenheng mange ganger, så handlet det mest om at jeg visste at jeg er en som reiser meg.
Ja.
Jeg prøver igjen, ja.
Nå, som trener eller som kommentator på TV, altså du jo i veldig mange settinger nå, hvor du må forberede deg. Hvilke type forberedelser aller viktigst for deg, for at du skal kjenne at du får potensialet ditt som enten trener, eller det som foredragsholder, eller det kommentator på direkte sendt TV?
Jeg opplever det at jeg ganske god til å løse ting som jeg står i, litt sånn på automatikk. Hvis jeg da ikke stresset når jeg går inn i det. Og så sånn helt konkret, for eksempel som ekspert, da, hvis du skal jobbe på en kamp eller sånt, så handler det om at da må du jo ha gjort forberedelser, eller så blir det litt for dumt. Og så samtidig så er det noe med det, og også i de settingene minne seg om at ok, hva er det verste som kan skje? Hvis jeg sier et navn feil, da, liksom, så er det menneskelig det også. Men jeg kjenner veldig på det at det å heseblese inn i ting er som regel ikke en veldig god oppskrift for meg, så det å sørge for at det er litt sånn tid til å snakke med de folka jeg skal jobbe med, sånn at det er tid til å spørre hvis det er noe jeg ikke har kontroll på. Sørge for å møte opp og ha spist, sovet noenlunde. Og jeg føler jo at i de jobbene jeg gjør også, så gir det meg enorm trygghet at jeg har blitt kjent med de jeg skal jobbe med. Og at jeg liksom sånn, når jeg med Ane nå da, som jeg trener sammen med for disse her unge jentene på landslaget, som jeg bare har jobbet sammen med i et år, så har det hjulpet meg ekstremt mye at vi har snakket jevnt og trutt sammen. Ikke bare når vi liksom på samlinga sammen, men at vi har de små pratene her og der, at jeg lærer hun å kjenne sånn at jeg vet at ok, men dette det som stresser Ane. At jeg har tenkt henne, hvordan kan jeg spille henne god? Og det tror jeg gjør i de fleste samspillene mine, det at jeg har litt den inngangen, at jeg ser på det litt som min rolle, at jeg skal bidra med å spille opp godt, og være god til å anerkjenne når folk får til ting. Og jeg kommer med godt humør, og det merker jeg så mye for min egen del også, med noen av de folka jeg jobber med, at noen ganger så er det viktigere for meg, at jeg får gode opplevelser sammen med de folka jeg skal jobbe med, at jeg kjenner at vi spiller på lag, vi gjør noe for å hjelpe hverandre, og vi blir dritstolte og fornøyde når vi får til ting sammen. Det kan drive meg enda mer enn selve oppgavene. Når jeg sluttet mamma, så var jeg litt redd for, liksom, skal jeg finne den der følelsen noe annet, så kommer jeg til å gjøre det. Så var det så rart å oppleve at til og med da når jeg skulle inn på fiendens territorium, da, som er liksom media litt, da,
ja.
Så kjente jeg med en gang jeg kom inn der, at det er jo samme mekanismen, vi jobber jo med lag her også, det er liksom sånn, noen er god på det, noen er god på det. Og kjenne på da at det er en slags form for toppidrettsfølelse det her også. At folk har skikkelig lyst til å gjøre det bra, og gjerne bedre enn konkurrentene. Vi skal være de beste på dette. Og det å kjenne at jeg liksom kan bruke de kvalitetene mine som lagspiller egentlig, da presterer jeg oftest best da.
Mm. Liksom helt sånn avslutningsvis, hvilken utfordring eller oppfordring vil du gi til grittlitterne for å utvikle mer drive og en større robusthet i livet?
Jeg kjenner at jeg har veldig utbytte av å jevnlig gå sånn litt i dybden på trives jeg med den hverdagen jeg har? Ikke sant? Gir det meg nok? Liksom, har jeg nok arbeidsglede i det jeg driver med? Kjenner jeg på engasjementet når jeg skal inn i liksom jobbsammenheng sammen med de folka jeg jobber med? Og rote litt der, jevnt og trutt, for å sjekke ut bruker jeg tiden min, prioriterer jeg tiden min på en sånn måte som jeg hadde vært fornøyd med hvis la oss si jeg dør i neste uke da. Og stille meg selv det spørsmålet, er jeg der hvor jeg har lyst til å være? Jeg tror at kanskje noen flere burde kjenne litt sånn ordentlig etter. Da må du kanskje innimellom tillate deg å prøve å feile litt også. Jeg gikk jo inn i en sånn heltidsstilling i TV2 som sportskommentator, som jeg tenkte at kanskje kunne være min greie. Og så var det ikke min greie det hele tatt. Og så måtte jeg bruke litt tid på å godta at, oi, jeg liksom ga opp det etter 8 måneder. Men noen ganger så handler det litt om at akkurat der så måtte jeg jo gi litt slipp på den gritten og heller tenke at, men jeg kjenner i hele kroppen at Nei. Jeg brenner ikke nok for det.
Nei.
Og skal jeg ikke drive med det?
Nei.
Og så er det sykt kult å vite at liksom, du kan finne folk i voksen alder, på en måte som er nye venner som du blir inspirert av, eller nye relasjoner da. Jeg har møtt mange sånne folk underveis fordi jeg har turt å si ja til ting. Turt å si ja til ting, selv om jeg kanskje ikke er helt sikker på at jeg kan nok enda. Hvis jeg skulle ha vært sikker på at jeg var god nok som trener i den rollen som jeg er i nå, så måtte jeg jo ha mest sannsynlig da, vært trener i 5 år før jeg hadde turt å si ja, minst. Mens jeg har tenkt sånn at, ok, jeg tør å si ja, fordi at de folk jeg skal jobbe med er dritflinke. Jeg tror at jeg takler mye, fordi at forventningen min er ikke at det skal være en sånn enkel oppadgående kurve. Forventningen er at, ja, når jeg skulle bli mamma, så visste jeg at ja, det blir mest sannsynlig beintøft noen dager, men det blir også noe av det fineste som finnes.
Tusen takk for vanvittig mange gode perspektiver og råd, Gro.
Og takk for en herlig prat.
Ja. Og lykke til videre i trenereisen. Det blir veldig spennende å følge med på.
Takk.
Fantastisk mange gode takeaways fra denne samtalen. Jeg sitter i hvert fall med konkrete verktøy og gode eksempler og historier som jeg kan minne meg selv på når jeg har lyst til å komme nærmere målet mitt, og kanskje litt mer effektivt nærmere målet mitt. Og neste episode, kjære lytter, da skal du få møte Karina, en mentaltrener som jobber både med Uno X-teamet og Elverum håndball. Hun er også idrettspsykologisk rådgiver sammen som meg, og vi skal sammen spare rundt hva vi kan gjøre for å få et mer growth mindset, og ikke minst hvilke mentale teknikker du kan hente ut av Gro. På gjensyn.